Hakamlar 20-chi bob. Dan va Bersheba shaharlarining orasidagi keng hududda va Gilad o'lkasida yashagan butun Isroil xalqi bir yoqadan bosh chiqarib egamiz huzurida mispaxta to'plandi. Xudo ahlining yig'inida jamiki Isroil qabilalarining yo'lboshchilari va 400 ming qurollangan piyoda sipoh qatnashdi. Mispaxtagi yig'in haqidagi xabar tez orada Benyamin qabilasiga ham yetib bordi. Isroil xalqi shunday dedi: "Bu jinoyat qanday qilib yuz berganini bizga aytib ber." O'ldirilgan ayolning eri Levi javob berdi: "Men xotinim bilan tunamoq uchun Benyamin qabilasiga qarashli Gevo shahriga bordim. Kechasi Gevoning ba'zi bir odamlari uyni o'rab olishdi. Ular meni o'ldirmoqchi bo'lib, mening o'rnimga xotinimni shu qadar zo'rlashdiki, bechora jon berdi. Aql bovar qilmaydigan bu razolat Isroilda sodir bo'ldi. Shuning uchun men xotinimning jasadini bo'lak-bo'lak qilib, bo'laklarni Isroil bo'ylab jo'natdim. Endi esa birodarlarim, hammalaringiz shu haqda mulohaza qilib, biron bir maslahat beringlar." Yig'inda ishtirok etganlar turib bir ovozdan: "Birontamiz ham o'z chodirimizga yoki uyimizga qaytib ketmaymiz," dedi. "Biz bunday qilamiz. Givoga qarshi jang qilishdan oldin shaharga kim hujum qilishi kerakligini Xudodan so'rab qur'a tashlaymiz. Isroil xalqining 10-dan 1 qismi jangchilarni oziq-ovqat bilan ta'minlab turadi. Qolganlar esa Benyamin yeridagi Gevo aholisini Isroilda qilgan sharmandaligi uchun jazolaydi." Shunday qilib, butun Isroil xalqi bir yoqadan bosh chiqarib, shaharga hujum qilish uchun to'plandi. Isroil qabilalari Benyamin qabilasi bo'ylab odamlarni yuborib dedilar: "Ey xaloyiq! Orangizdagi ayrim odamlar dahshatli bir jinoyatga qo'l urdi. Givodagi yaramaslarni hoziroq bu yerga chiqaringlar. Biz ularni o'ldirib, Isroil xalqi orasidan yovuzlikni yo'q qilamiz." Ammo Benyamin qabilasi Isroil xalqining gaplariga quloq solmadi. Ular shaharlardan chiqib, Isroil xalqiga qarshi jang qilish uchun Gevoga bordilar. O'sha kuni Gevo shahridan bo'lgan 700 ta saralangan jangchidan tashqari Benyamin qabilasining boshqa shaharlardan kelgan qurollangan sipohlarining soni 26 ming edi. Bularning orasida 700 nafar chapaqay askar bor edi. Ularning hammasi mohir mergan edi. Ularga bir tola sochni nishon qilib qo'ygan taqdirda ham palaxmondan tosh otib, mo'ljalga bexato tekkizishardi. Isroil xalqi esa Benyamin qabilasidan ajralgan holda 400 ming qurollangan mohir jangchini to'pladi. Isroil lashkari Baytil shahridagi sajdagohga chiqib: "Oramizdan kim birinchi bo'lib Benyamin qabilasiga hujum qilish kerak?" deya Xudoga iltijo qildi. "Ya Xudo qabilasi hujum qilsin," deb javob berdi egamiz. Keyingi kuni ertalab Isroil lashkari borib, Gevo shahrining yaqinida qarorgoh qurdi. So'ng ular Benyamin jangchilariga hujum qilish uchun Gevo shahrining ro'parasida saf tortishdi. Benyamin jangchilari Gevodan chiqib, Isroil lashkari bilan jang qilishdi. O'sha kuni 22 ming Isroil sipohi halok bo'ldi. Isroil lashkari egamizning huzuriga borib, kechgacha faryod qildi. Ular egamizdan: "Benyamin qarindoshimizga qarshi yana jang qilaylikmi?" deb so'rashdi. "Ularga hujum qilinglar," deb javob berdi egamiz. Isroil lashkari ko'tarinki ruhda ilgarigiday avvalgi joyda saf tortdi. Ular ikkinchi kuni ham Benyamin jangchilariga qarshi jang qilishdi. O'sha kuni Benyamin jangchilari Gevodan chiqib, yana 18 ming mohir Isroil sipohini o'ldirishdi. Shunda Isroil lashkari Baytilga qaytib, yig'i-sig'i qildi. Ular o'sha kuni kechgacha egamizning huzurida o'tirib roza tutishdi. Egamiz huzurida kuydiriladigan qurbonliklar va tinchlik qurbonliklarini keltirishdi. Xudoning ahd sandig'i o'sha yerda, Baytilda turgan edi. Elazar o'g'li Finhaz esa ahd sandig'i yonida o'z xizmatini ado etardi. Finhaz Xorunning nabirasi edi. Isroil lashkari egamizdan qarindoshimiz Benyamin qabilasiga qarshi jang qilaylikmi yo'qmi deb so'radi. Jang qilinglar deb javob berdi ularga egamiz. Ertaga men ularni sizlarning qo'lingizga beraman. Isroil lashkari Gevoning tevarak atrofidagi pistirmalarga odamlarni o'tirg'izib qo'ydi. O'zlari esa 3-chi marta Benyamin jangchilariga qarshi jang qilish uchun Gevo ro'parasida oldingiday saf tortishdi. Benyamin jangchilari urushga chiqishdi. Isroil lashkari ilgaragidek chekina boshladi. Benyamin jangchilari Isroil lashkarini ta'qib qilib, shahardan uzoqlashib qolishdi. Ular Baytil va Gevoga ketadigan katta yo'llarda va ochiq maydonlarda 30-tacha Isroil sipohini o'ldirishdi. Benyamin jangchilari bular oldingiday tumtaraqqay bo'lishyapti deb o'ylashgan edi. Aslida esa Isroil lashkari ularni shahardan uzoqlashtirish niyatida shunday qilayotgan edi. Isroil lashkarining asosiy qismi jang maydonini orqaga Baal Tamar shahri tomon tortdi. Shunda birdaniga Gebo tekisligidagi pistirmada yotgan sipohlar chiqishdi. Isroil lashkarining 10 ming saralangan jangchisi Gevoga hujum qildi va u yerda qattiq jang boshlandi. Benyamin jangchilari bunday falokat yuz berishini kutishmagan edi. Egamiz ularni Isroil lashkari oldida mag'lub qildi. O'sha kuni Isroil lashkari qurollangan 25,100 Benyamin jangchisini o'ldirdi. Shunda Benyamin jangchilari mag'lubiyatga uchraganlarini tushunishdi. Isroil lashkarining asosiy qismi Benyamin jangchilari oldida chekingan edi. Shu orqali ular Gevo atrofidagi pistirmalarda o'tirgan Isroil sipohlariga shaharga hujum qilish uchun qulay vaziyat yaratib bergan edilar. Pistirmadagi sipohlar Gevo tomon otildilar. Ular shahardagi bor odamni qirib tashladilar. Isroil lashkarining asosiy qismi bilan pistirmadagi sipohlar o'zaro shunday kelishib olgandilar. Shahardan quyuq tutun chiqishi bilanoq Isroil lashkarining asosiy qismi orqaga qaytib jang qilishi kerak edi. Shu orada Benyamin jangchilari 30-tacha Isroil sipohini o'ldirgan edilar. Shu sababdan ular Isroil lashkari ilgarigiday chekinishi aniq deb o'ylagan edilar. Biroq ortga qaraganlarida shahardan quyuq tutun bulut bo'lib ko'tarilganini va butun shahar yong'in ostida qolganini ko'rdilar. Shunda Isroil lashkarining asosiy qismi ortiga qaytdi. Benyamin jangchilari esa mag'lubiyatga uchraganlarini anglab sarosimaga tushdilar. Ular Isroil lashkaridan qochmoqchi bo'lib sahro tomon yugurdilar. Ammo qirg'indan qochib qutila olmadilar. Chunki shahardan chiqib kelayotgan sipohlar bilan Isroil lashkarining asosiy qismi ularni ikki tomondan siqib kelayotgan edi. Isroil lashkari Benyamin jangchilarini qurshovga olib, Gevoning sharq tomonigacha ularni to'xtamay ta'qib qilib o'ldirdi. Benjamin qabilasining 18 ming bahodir jangchisi halok bo'ldi. Boshqalari esa sahrodagi Rimmon qoyasiga qarab qochishdi. Isroil lashkari ulardan 5 ming tasini katta yo'llarda qirib tashladi. Qolganlarini esa Gedomgacha ta'qib qilib, yana 2 ming tasini o'ldirdi. O'sha kuni Benjamin qabilasidan jami 25 ming qurollangan dov yurak jangchi halok bo'ldi. Ammo 600 ta sipoh sahrodagi Rimmon qoyasiga qochishga muvaffaq bo'ldi. Ular 4 oy mobaynida u yerda yashab yurdilar. Isroil lashkari Benjamin shaharlariga qaytib, u yerda qolgan qutgan odamlarni, mollarni, barcha jonzotni qirib tashladi. Atrofdagi shaharlarga o't qo'ydi.